Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle jsem si s paní docentkou Švihlíkovou povídala mimo jiné o tom, jak se dívá na hospodářskou nezávislost České republiky. Celkem bez obalu řekla, k dlouhodobým problémům patří, že jsme skutečně ekonomická kolonie. To znamená, že valné části různých sektorů nemáme pod naší kontrolou a je čím dál patrnější, že prostě rozhoduje vlastník. A podle ní s touto vládou z tohoto stavu cesta ven nebude, protože, jak dodala, tato vláda je enormně zainteresovaná v zahraničí, když to řeknu velmi jemně. To znamená, že zájmy České republiky jsou pro ní opravdu až na úplně posledním místě. Milí posluchači, i dnes je mým hostem ekonomka s velkým přesahem do politologie, paní docentka Ilona Švihlíková. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My máme tendenci se přichylovat k dubisku, jenom teď jsme to dubisko vyměnili. Já se neptám z důvodu sentimentu na to, zdali některá z předchozích vlád měla alespoň tendenci něco prospěšného pro občany udělat. A to v těch všech oblastech, které už jsem vyjmenovala, to znamená třeba ty drahé potraviny, nekvalitní, levná elektřina a tak dále. Ptám se proto, že by mě zajímalo, kde je ta cesta, co s tím udělat. Zdali je možnost a kdo by měl tu tendenci občanům ulevit? Protože už by se mu jich trošku zželelo.
A tohle není ani otázka jako zželelo, to je skutečně spíš otázka toho mít pořádnou analýzu a být schopen si prostě vytvořit ten manévrovací prostor. A některé minulé vlády si nevedly třeba tak zlé, některé si v tomhle vedly mnohem hůř, ale ono, ten manévrovací prostor pro tu hospodářskou politiku je u nás jako hrozně podceňovaný. Prostě ve chvíli, kdy učiníte určitá rozhodnutí v oblasti energetiky, nebo může to být třeba na té nižší úrovni, kdy prostě celou tu zemi zastavíte sklady a zahraničními řetězci, tak to jsou prostě rozhodnutí, která mají jako dlouhodobý dopad, ale pro řadu politiků je mnohem pohodlnější říci, tak ono se to takhle stalo, se neptáme proč, co se také stalo. A ono s tím nejde nic dělat, jo, musíme se tomu přizpůsobit. A vlastně je to i dobré alibi. Jsme zase u toho tématu alibi, které jste tady, myslím, že velmi hodně zmínila. Alibi, abychom řekli, tak ono to s tím nic dělat nejde. My prostě jsme členové EU, není to možné. Jo? A vlastně ta vláda jakoby od toho dává ruce pryč a myslí si, že jí to pomůže. Asi nemyslím, že jí to politicky nakonec pomůže, ale používá se to poměrně jako často. Jo? Prostě stáhnout se z toho ekonomického života a říct, no jo, to se tak stalo, to už před těma 20 lety a teď hold, to musíme nějakým způsobem snášet. Vždycky se dá něco dělat. Není pravda, že ne. Některá načasování jsou vhodnější a některá jsou horší. Někdy si musíte stanovit priority, protože nedokážete zvládnout během krátké doby všechny ty zásadní otázky, které jste zmiňovala, ale minimálně můžete jakoby ten směr prostě vytýčit. Jo? A to já nevidím u té současné vlády vůbec, teda kromě toho, že ten směr je spíš jako k podpoře třetí světové války, tam si myslím, že to je poměrně jednoznačný, že na to snad ani těžší mám pocit skoro, ale že bych tam viděla nějaký jako ekonomický směr, to vůbec, jo. To, oni to prostě berou, že se to tak jako stalo a že jako ten tlak se přenáší na ty občany. Jo. Když si vezměte, jaké třeba dávají rady, že? Když máte drahé potraviny, jeďte do Polska. To je neuvěřitelné.
Když nemáte léky, jeďte do Polska.
Když nemáte léky, jeďte, já nevím, na Slovensko, jo, tam taky někteří jezdili. Jo, vlastně vy ten tlak k řešení vážných problémů, nikoliv individuálních, ale celospolečenských problémů, dáváte na toho občana. Jo, prostě říká, ty se postarej. Tož vlastně říkáte, jakoby my nejsme tvoje vláda, my tady nejsme kvůli tobě, my jsme tady kvůli Ukrajině, ale ne, a ty se starej sám, ty si jezdí do Polska, do Německa, pracuj v Německu, aby ses uživil a tak
najdi
dále.
Najdi si další práci.
Přesně, třetí, čtvrtou. Mimochodem, u nás je tohle velmi běžná reakce. Jo, u nás jako není běžná reakce se třeba bouřit nebo vstupovat do odboru nebo něco podobného kvůli pracovním podmínkám. Typická reakce Čecha je, že si ke své práci najde druhou, třetí nebo něco dělá jako OSVČ, jo, jezdí někam pro nějakou těch zásilkových služeb a podobně. Mm. To znamená, kumuluje tu práci.
Aspoň pak nemá čas myslet na hlouposti, jako třeba stávka nebo
no,
klesající životní
úroveň.
A nemá
čas potom číst nějaký jako jiný média, protože je naprosto vyčerpán touhle činností, což jako já to nehaním, jo, ale prostě říkám, že to je typická reakce. Mimochodem, ono to potom taky vede k tomu, že Češi mají podstatně více odpracovaných hodin za svůj pracovní život než třeba Němci. A když potom tady jako jim ti chytrolíni z těch vládních pozic říkají, jak ty Češi jsou zhuntovaný, jo, jak jsou ve špatném zdravotním stavu, ještě často před tím oficiálním důchodovým věkem, tak tohle je mimochodem jeden z důvodů.
Je někde v okolí nějaká země, která to dělá trochu jinak a mohli bychom si z ní vzít příklad?
Samozřejmě těch příkladů je celá řada. Když se podíváme třeba na Rakousko, jeho neutrální postoj, tak oni ho nedávají najevo, řekněme, tak intenzivně jako třeba Maďaři, ale také. Když se podíváme na Polsko, které je schopné realizovat řadu i významných investic poměrně rychle, dokázalo si uchovat části svého strategického průmyslu pod státním dohledem a stejně tak třeba velmi výrazným způsobem podporuje svoje zemědělce a ve chvíli, kdy uvažovali, že tu politiku nějakým způsobem modifikují vzhledem k Ukrajině, tak polští zemědělci dali velmi razantně najevo, co si o tom myslí a co je důležité, mají podporu polské společnosti. To je to, co u nás chybí.
To je hezký příklad, ale mě by přesto ještě zajímalo, jestli to někdo dělá globálně dobře. Ne, že všechno, protože když si vzpomenu na Rakousko, tak tam za covidu málem chytali lidi do lasa, aby si je proočkovali.
Tam byl jiný přístup k tomu,
Polsko
ano.
Vlastně vyniká v tom, že chce chránit svůj průmysl, své zemědělství a vlastně Polska především. Ale vlastně nevím, jestli to je jako dobrá koncepce. Jsou to dobré kroky, které dělají.
Jsou to jednotlivosti, ano. Ano.
A mě by zajímalo, jestli to někdo umí tak jako nastavit, že ty věci svým způsobem samospádem jdou správněji než jinde. Jestli takováhle země tady někde v okolí je?
No, v okolí. Jako, kdybych se podívala na to globálně, tak samozřejmě globálně musím jmenovat Čínu. Jako z jednoho prostého důvodu, neznáme z hospodářských dějin žádnou zemi, která by za 40 let se dostala z ekonomiky, která řešila vlastně problém hladu, řešila problém, jak nakrmit svoji velkou populaci a dostala se za pouhých 40 let k tomu, že je největší ekonomikou na světě podle parity a technologicky v řadě oblastí už dneska světově dominuje. Ale víte, ono u těchto těch příkladů, ono vždycky se můžeme podívat na to, co jde jednotlivě dělat někde lépe a je to inspirující a minimálně vám to říká, že ano, jde to dělat jinak, než stojí v nějakém jako washingtonském konsenzu v Bibli neoliberalismu. To jako ano. Ale na rovinu řečeno, ta inspirace má vždycky svoje limity, protože už jenom proto, že nejsme 1,4 miliardy Číňanů, nejde kopírovat modely. Kopírovat modely úplně nejde, máte jiné instituce, jinou politickou kulturu, lidé jsou jinak aktivní. Je to inspirace.
Ale ty špatné modely nám kopírovat docela jde.
No a hlavně ten neoliberální, to byla taková ten primitivismus těch 90. let, toho one size fit for all. Ten dopad všude katastrofálně, protože vy prostě nemůžete jednu politiku naroubovat na všechny země. To nebude nikdy fungovat. To je jako kdybychom se tady sešli, někdo měl zlomenou nohu, někdo měl žlučník, někdo měl zánět slepýho střeva, někdo migrénu a vy byste řekla, všem vám dám aspirin, to bude dobrý. Jo? Já jako mám velkou úctu k hospodářské politice v tom smyslu, že musí vždycky reflektovat toho, v jaké situaci ta daná země je, jaký má instituce, vůbec jakou má strukturu ekonomiky, co je její obyvatelstvo. Prostě to musí být šitý na míru, jinak to nebude fungovat. Takže ano, inspirace je důležitá. Určitě nás to může třeba i jako zdravě popouzet, jako jak to, že v tom Polsku třeba umí stavět ty dálnice a my ne a nám to trvá dlouho a tak dále. Ale nikdy to nemůžete úplně přejmout. Nikdy to nemůžete úplně okopírovat, protože Už jenom proto, že ta polská společnost je jiná, je jich taky čtyřikrát víc, mají mnohem větší domácí trh, to my nemáme. Jo? Takže tam je podle mě vždycky potřeba úctu k tomu domácímu prostředí a tu politiku dát na míru. A to je to, co mi vadí, že za těch 30 let se vlastně o tohle to nikdo ani pořádně nepokusil.
Vy jste v loni řekla, že tržní ekonomika se v těch adorovaných zemích západu změnila v rentierský kapitalismus pro 1%, které parazituje na státu všemi možnými způsoby. Teď kývete hlavou, že si to nemyslíte, nemyslela jste si to jenom v loni, ale myslíte si to i letos. Řekněte mi, nevadí to ani vládě, ale nevadí to ani občanům, nevadí to ani podnikatelům, kteří nepatří mezi to 1%. Čím to, že stále jako setrváváme v takovém tom očekávání, že za nás někdo něco vyřeší a pak se nám bude vést lépe?
Takhle, ta rentierská ekonomika a na ní napojení rentiéři, to je vlastně taková novodobá feudální šlechta. Oni mají koncentrovanou obrovskou moc a zároveň si zařídili, aby skutečně ovládali jednak vzdělávací soustavu, to znamená s tím, že vlastně postupujeme bohužel k velké degradaci vzdělávání, jednak samozřejmě média a zároveň vytvářejí i velmi účinné bariéry, aby do toho jejich úzkého spolku se hned tak nikdo nedostal. Ono to dobývání renty je neskutečně jako propracovaný systém, který není jako čistě ekonomický, to jsou politické a ekonomické zájmy. Jo. To je prostě skupina, která jako má velmi dobře občancované ty kanály. Na druhou stranu je pravda, že ono je to už tak vidět, i když jako se o těchto věcech mlčí, tak v tom reálném životě, v každodenní, je už to tak strašně vidět, že dokonce někteří z té elity varují, že už je toho jako moc a že se to může zvrhnout velmi nepěknými způsoby. Nebudeme si dělat iluze o tom, jak funguje Světové ekonomické fórum v Davosu. Ale když už tam máte tohle téma a máte tam představitele, dokonce i některých institucí, kteří vám jako řeknou, že pokud prostě nebudou ty výsledky ekonomické lépe distribuovány mezi populaci, že to skončí opravdu špatně, tak to něco znamená. Minulý rok, co byl pro mě takový docela, nevím jestli přelomový bod, ale skoro bych řekla ano, tam vystupoval Martin Wolf se svou knihou o liberální demokracii. Nesmírně kriticky, já jsem si divila teda, že tam vystoupit může. Nevím, jestli to byl nějaký testovací balónek možná. Ale on tam právě jako říká, že prostě, a dlouhodobě o tom píše, on je konzistentní v tomhle, že renta je něco, co podlamuje legitimitu demokracie. No budeť by ne, protože renta je skutečně spjatá s feudalismem, to nemůže být v demokracii. Renta znamená privilegovanou šlechtu. Jo, to s demokracií nejde dohromady. A že je prostě potřeba s tím něco udělat. A říká, že ten takzvaný demokratický systém je natolik ovládán tou rentou. On hovořil hlavně o Spojených státech, jo, ale myslím, že to můžeme v určité míře i na ostatní země toho takzvaného západu rozšířit. Takže natolik ovládán tou rentou, že dokonce jako inovaci, jako cestu, jak z toho navrhnul, aby místo voleb bylo losování. Jako vážně to řekl. Mm-hmm. Že lepší než volby prostě bylo náhodné hlasování. No, jako se to dělalo prostě v antickém Řecku, pokud se nepletu, že by to bylo lepší než ten současný stav. A to vám řekne někdo, kdo je proponent liberální demokracie. Neřekl to, já nevím, Viktor Orbán nebo Recep Erdogan nebo někdo takový. Jo. To znamená, tu a tam tyhle ty hlasy zaznívají. Ale řekněme si na rovinu, ta moc je příliš velká a ta skupina těch dobývačů je stále velice mocná. A je otázka, budou natolik moudří, že dobrovolně jaksi ustoupí z té moci, kterou kumulovali, anebo to nechají vyhrotit tak, že to nedopadne dobře, když to říkám jim. Jo, v tuhle chvíli to spíš vypadá jako varianta B. Jo, ono se nerado jako odchází z těchto jako mocenských pozic. My vidíme velké vzepětí lidí v tom, čemu se u nás samozřejmě pejorativně říká populismus. Já to nemám ráda, protože to je prostě pojem s nějakým obsahem. Říká, to je populista, že Pellegrini je populista dneska, Babiš je populista a tak dále. Pro mě ten současný populismus je snaha lidí vzít si zpátky svůj hlas. Tohle velice hezky pojmenovala jedna italská politoložka, na jejíž jméno si samozřejmě teď nespomenu, omlouvám se za to, ale ona tam hezky v té italštině řekla, jaký je rozdíl mezi il voto e la voce, jo? Že je něco jiného mít hlas, ten, který hážu do té urny třeba jednou za 4 roky, ale mít la voce, to znamená říci teď to, co se mi nelíbí, teď prostě chci nějakou politickou změnu. A podobně. Jo. A vlastně ta populistická, takzvaně populistická hnutí podle mě jsou určitou spourou lidu, kteří si chtějí vzít zpátky svůj hlas. To neznamená, že tam jsou vždycky lidé kompetentní, neznamená, že to vždycky vede dobře, ale já velmi dobře chápu, proč uspěl Donald Trump, proč uspěl třeba Matteo Salvini, proč je v Německu velmi silná pozice AfD a podobných stran. Tohle není otázka mých preferencí nebo mojí adorace, ale velmi dobře chápu, z čeho vyrůstá síla těchto personál, těchto osobností, jako je Trump, a těchto stran.
Protože tak arrogantně nepomíjejí to, co trápí jejich voliče.
Přesně,
a
oni to dokáží reflektovat. To neznamená, že to vždycky dokáží řešit. Jo? Trump třeba podle mě v tom svém prvním období, teď uvidíme, jestli bude mít druhé nebo ne, to je těžko předjímat v tuhle chvíli, ale on dokázal velmi dobře podle mého názoru pojmenovat řadu závažných problémů prostě běžného amerického člověka. No? To, že potom je nedokázal vždy dobře řešit, je věc druhá, to je pak ta otázka té kompetence samozřejmě. Ale ty problémy Spojených států, třeba včetně deindustrializace, jo, to podle mě jako reflektoval velmi dobře. Hmm. Ale pozor, jedna věc je to reflektovat, pojmenovat to, dát to jako politickou agendu, a druhá věc to je řešit.
Vědět, kudy vede cesta a jít po ní, jsou dvě rozdílné věci. Tak. Ale aspoň je možná úlevné neříkat těm, kteří po ní jdou, že jsou za prodanci a platí je kdo ví kdo. Já se obávám, že posluchači teď v tuto chvíli říkají dobře, tak tady řekli, že se ta tržní ekonomika změnila v rentierský kapitalismus pro horní 1%. A zase řeknou, ale kdo to je? Kdo to je? Pořád nám to nikdo neřekl. Já netvrdím, že bychom měli říct adresy, ale možná alespoň trošku přiblížit, jako protože vždycky pak někdo řekne Rockefeller a podobně.
To není úplně ideá, která by byla úplně mimo.
Ale... Dobře, tak tím se vlastně dostanu možná k tomu, s kterými západními strukturami bychom tedy, nebo západními organizacemi bychom tedy neměli možná nadále tak blízce spolupracovat, protože jsou možná ovládány tímto 1%. Umíte toto nějak pojmenovat, protože bychom potřebovali už trošičku více vědět, co se skrývá pod slovními spojeními, které se nám vlastně vyprázdnily.
Jako myslím si, že na tohle by asi byl lepší tohle věci analyzovat třeba Jan Keller, který, a teď snad ho nebudu špatně interpretovat, říkal, že to 1% jsou ti, které nikdy neuvidíte a nevíte ani, že existují.
Když Jan Keller nechodí.
ale píše.
On píše, ale nechodí.
Ale píše.
Tak jo? Zkuste ho citovat nebo za sebe.
tady jednak je tady věc, samozřejmě těch dobývačů renty, ale musíme si uvědomit, že celý ten systém moci je velmi silně propojený a on jako nestojí jenom na tom 1%. Tady je poměrně velká část té obslužné elity. To znamená těch, kteří pracují pro tyhle lidi. Často to třeba ani neví, jo? Ale pracují pro ně, ať už třeba v oblasti médií, tam je to jako velmi časté, nebo v oblasti politického, neziskového života a samozřejmě i v oblasti jako vojensko-průmyslového komplexu a podobně. Víte, tohle je právě na celé té struktuře jako to těžké, protože vy nedokážete úplně jako říct, jako dřív byl prostě panovník, byl král a všichni, tak to je on. Jo? Ta struktura je dneska podstatně komplikovanější a stejně tak vy nevidíte úplně, kdo tvoří tu osu toho rozhodování. Třeba byste řekla, tak je to bezesporu americký prezident. A je to skutečně ten starý, často zmatený pán, který o těchto věcech rozhoduje, no možná o některých ano, ale bezesporu tam jsou jiní. Známe jejich jména, no určitě je neznáme, že jo? Jo, ti, kteří ovlivní rozhodování. Máme tam nějakou třeba skupinu poradců, máme tam nějaké lidi v Pentagonu a tak dále, ale vy nevíte úplně přesně, kteří jsou ti jednotliví lidé. Jo, to znamená, vždycky říkám, to 1% je to, jejichž jména neznáme a kteří jsou velmi dobře skryti před září jako těch reflektorů. Tady jde podle mě ještě jako o jinou věc. Tady nejde o konkrétní pojmenování. To je prostě spíš jako systém. systém té práce. Jo? A ten zase má nějakou tu rovinu politickou, prostě mediální, samozřejmě i běžně ekonomickou. Má to tu rovinu, že spousta, vy jste zmínila podnikatele, spousta podnikatelů, ale i prostě, řekněme, lidi právě v médiích, chtějí stát na té straně, která drží tu moc. Ať už z přesvědčení, anebo prostě z osobního prospěchu. Protože zároveň vidí, a na to si taky ty mocní dávají pozor, co se stane těm, kteří se postaví proti. To je hrozně důležitý. Jo, tohle je strašně pro tu vládnoucí moc je hrozně důležitý. Mít tam vždycky někoho, kdo bude sloužit jako ten odstrašující případ. Takhle dopadneš. Jo, Julian Assange. To je novinář s velkým N. Jo, ale ve chvíli, kdy prostě on odhalí, co se páchají za zvěrstva, tak on je ten kriminálník. Ne ti, co je dělají ty zvěrstva, on je ten kriminálník.
Tommy Robinson.
Tomhle systému, jo? To znamená, je hrozně důležitý, aby ten systém produkoval tyhle ty Juliany Assange a podobný, aby jakoby vytvářel tu odstrašující funkci. Takhle dopadneš, takhle s tebou zatočíme, když se nám postavíš. Jo? Takže ten systém, který funguje na obrovské koncentraci moci, bohatství a zároveň obrovském mediálním vlivu spolu s degradací vzdělávací soustavy, to znamená, vezměte si, že mladí lidé dneska, a teď bohužel nejenom včera, to je širší problém, nemají ani schopnost, ztrácí schopnost porozumět čtenému textu. Jo, když se vám tohleto rozšíří v populaci, tak tady máte obrovskou zásobárnu lidí, se kterými asi de facto můžete dělat, co chcete. Ne na pořád, ono samozřejmě ta sociální realita, potom to, v čem žijete, vytváří velmi výrazné limity. Ale to může trvat.
Vy jste se tady zmínila na začátku rozhovoru, že jako bychom neměli samostatnou zahraniční politiku.
To nemáme.
Myslíte si, že bychom se třeba ze zakotvení v některých západních organizacích měli vyvázat? Nebo je to pro nás stále ještě více výhodné?
Tak, co je výhodné, co není výhodné. Řekněme si na rovinu, že politická odvaha nepatří k vybavenosti drtivé většiny českých politiků, pokud teda by se situace nějak výrazně nezměnila. Takže ten manevrovací prostor, který máme, je menší. Bez zesporu není takový, jako má třeba Turecko, jo? Které je v těch západních strukturách, ale zároveň si provozuje relativně svojí pro tureckou politiku, což ale neznamená, že vždycky úspěšně, jo, tak je potřeba říct, ale prostě manévrovací prostor Turecka je jiný.
Ale dokáže někdy pěkně vydírat své partnery.
No, vydírat, takzvaně. No, tak prostě prosazuje svůj zájem, bych řekla já. Jo. A jestli mu to vždycky prospěje, potom věc jiná, ale jo, to též prostě Indie, která si vytváří taky prostor. Nedobře řekl, nejsme ani Indie, ani Turecko, jsme malá země, ležíme tam, kde ležíme, ale i tak si myslím, že prostě máme mnohem větší možnosti. Já bych asi nebyla úplně zastáncem nějakých překotných odchodů od někud, a to zejména ne, když není vymyšleno 10 dalších kroků, které udělat potom. To je potřeba mít na to dobré načasování. Ale myslím si, že v čem zaostáváme, je ten prvotní kol, samozřejmě není definován národní zájem a nikomu to nechybí, je mnohem lepší práce s vyjednáváním spojenectví, a to jak v rámci EU, tak mimo rámec Evropské unie. A samozřejmě otevírání si prostě těch diplomatických kanálů na bázi vzájemného prospěchu. Ta zahraniční politika, pokud se to vůbec tak dá nazvat, já s tím mám problém, jo, to, co dneska provozujeme, je jakýsi amatérský soubor, který se zaklíná tím, že je stavěn na hodnotách.
Jo, hodnotová politika.
Hodnotová politika, jo. To je ta hrůza, kterou po sobě zanechal Havel. Žádná normální země neprovozuje hodnotovou politiku, prostě provozujete politiku stanovenou na vašich zájmech. A pokud to neuděláte, tak na to tvrdě doplatíte, na rovinu řečeno. Jo? A můžete se zaklínat hodnotami, jak chcete. Krásně to bylo vidět, když předsedkyně poslanecké sněmovny odjela na tu svoji úžasnou cestu do Arménie a Azerbajdžánu. Nevím, jestli vůbec věděla, kam jede. Jo? A teď tam prostě ze sebe vypouštěla to, co vypouštěla. A nejenom, že udělala ostudu, ale kdybychom nebyli, tady naštěstí jsme úplně bez významná země v tomhle ohledu, či kdyby jsme nebyli bezvýznamná země, mohlo by to pro nás znamenat významné ohrožení. Jo, to, čeho ona se tam dopustila prostě s těmi řečmi, navíc jako je Arménie a Azerbajdžán jako zároveň, to je prostě absolutní nekompetentnost, já to řeknu slušně, mohla bych použít jako jiné výrazy.
Pro mnohé, kteří třeba nesledovali, co považujete za tak, nejvíce ohrožující?
Jo, obecně teď myslíme.
Vy jste řekla, že byla na těchto dvou cestách. Ano, je Arménie a Azerbajdžán v této době svědčí
o velké politické citlivosti. Ona tam začala slibovat nějakou politickou podporu Arménii, že jo, aby se pak následně jaksi přesunula do Azerbajdžánu, který má sloužit jako určitá energetická náhrada za Rusko, což úplně nemůže, protože je samozřejmě mnohem menší těžař, ale řekněme obecně, kde naopak potom musela brát ta slova zpátky a bylo to mírně řečeno trapné, byla to prostě ukázka absolutní neprofesionality. My se naštěstí nenalézáme v té oblasti, jak říkám, jako asi nikoho ani v té oblasti nezajímá už ani kde jsme, jo? Takže naštěstí jako, to mohlo to pro nás dopadnout hůř, ať už prostě narušením obchodních vztahů a pokaženou pověst už víc mít ani nemůžeme. Ono je to jako dobrý v tom vlastně, když to řeknu trošku jako ironicky, že ta naše zahraniční politika je tak směšná, že už nás ani vlastně nikdo nebere vážně. Jo?
Ano, mě právě rozesmálo to, že jste v podstatě řekla, že jsme tak zmatení, že už si můžeme kdekoliv plácat cokoliv.
Nikdo to vlastně už potom ani nevnímá, protože jsme za sebe skutečně udělali úplné šašuly. Ale tím chci prostě říct, jako otevírat si ten prostor, nikoliv zavírat na bázi hodnotové politiky, protože když budete mít jako nějaké jako přísné požadavky na hodnotovou politiku, tak zjistíte, že jako těch zemí, které následují to, co zrovna vy chcete, a to ještě ani jsme velmoc, jo, bude jako hodně málo. Jo. Je to naprosto zbytečný. Drtivý poškození vztahu se Slovenskem. Jo. Protože Slováci si dovolili volit jinak, než by chtěla pražská kavárna. Jo. Neuvěřitelný prostě. Jo. Takovýhle ohrožení vztahů zemí, který mají k sobě nejblíž. Jo. Úplně kontraproduktivní, úplně zbytečný. Jo. A můžeme samozřejmě uvést jako i další příklady, kde prostě náš ministr zahraničí jako začne poučovat Indy, co by měli dělat vůči vztahu k Rusku. Jo? To já se vůbec jako divím, že ho nevykopli hned tu minutu, kdy tam přistál na tom letišti. Jo? Takhle se prostě jako zahraniční politika nedělá. Vy máte hledat prostě společný zájem, neuzavírat si jako dveře a hlavně hodnotová politika je prostě nesmysl. To je nesmysl, to nedělá nikdo na světě, nikdo o tom jako hodně mluví samozřejmě. Rádi o tom mluví Američané, rádi o tom mluví Francouzi. Ale to přesvědčuje jako takový prostáčky, jako jsme my. Ve skutečnosti za tou jejich hodnotovou politikou jsou prostě tvrdě jejich zájmy. Ať už zájmy vojensko-průmyslového komplexu, zájmy třeba farmaceutického průmyslu, který jsou ve Spojených státech velmi silný. Jo? Zájmy Francie a osobní ego pana Macrona v tom taky třeba hraje roli, ale bezesporu ne hodnoty. Jo? A já vždycky říkám prostě země, jako je Francie, která tamhle prostě zdírá z kůže desetiletý děti v Africe, aby těžili uran, mě nebude poučovat o lidských právech. Jo, to tež platí pro Spojené státy s jejich prostě trestem smrti a provozování mučírem po celém světě. Tohle opravdu pro mě není země, která by mohla aspirovat na nějaké morální vůdcovství. Jo. To znamená, politika se má prostě řídit zájmy. Jednoznačně my jako malá země, náš prvotní zájem je mír, protože jakýkoliv konflikt pro nás může být naprosto fatální. Jsme malý národ. Jo. To znamená, na prvním místě pro nás mír a stabilita. A aspoň teda, když už tomu neumíme přispívat, tak aspoň nepodněcovat konflikty. Nepodněcovat konflikty prostě. A naopak snažit se přispívat tam, kde jsme třeba měli tu možnost, vys naše vynikající velvyslankyně v Sýrii, paní Filipy, prostě přispívat k utlumování toho napětí, k hledání diplomatických řešení. Že? Potom samozřejmě naše ekonomické zájmy. A ty by prostě měly být všemi směry, jo? Všemi vektory. Jo? Vy prostě můžete třeba si říkat ano, tak budeme pobírat morálně čistý plyn z Kataru, ale ve chvíli, kdy ten morálně čistý plyn jako je třikrát dražší než to, co by k vám došlo přes trubky z Ruské federace, no tak samozřejmě, že to má nějaké dopady na český průmysl. Jo? Tak jako řeknete, tak morálně si zničíme jako celý průmysl, jako se položíme na kolena, střelíme se do obou nohou, ještě si uřízneme jednu ruku, aby všichni viděli, jak jsme morální, no co pak tohle je rozumná politika, no samozřejmě, že ne.
Otevírat si dveře, netřískat dveřmi, to jste...
Hlavně z pozice, jako uvědomme si pro Boha, kde stojíme, buďme, tam vůbec chybí jsme se pro realitu. Česká republika má velikost jednoho středně velkého čínského města. Jako koho si myslíme, že zaujmeme tím, že budeme morálně poučovat Indii?
Paní docentko Ivono Švihlíková, moc si vážím toho, že jste přišla a děkuji vám za to, že jste hodila šrapnel do těch mnohých našich zavedených myšlenkových konstruktů. Díky moc.
Děkuji moc za pozvání.
Milí posluchači, s docentkou Švihlíkovou se uslyšíme ještě dvakrát. Díky, že nás sledujete a šíříte dál. A samozřejmě jsme vděční vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme ve vysílání pokračovat a dokonce ho rozšiřovat. Najdete nás na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Těším se na vás příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá. Thank you.